Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ από θερμά για την πρόσκληση. Όχι μόνο έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, αλλά πέρασα όλη την εφηβεία μου ακριβώς ακούγοντας την ΕΡΑ και το 958. Οπότε είναι διπλή χαρά μου που μιλάμε.
Σωστά. Λοιπόν, έχουμε τώρα δύο θέματα, αυτό της με την κατάσταση της ΔΕΘ και το άλλο της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Μάλιστα είχαμε και καμπάνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό, τα οποία τα αναδεικνύετε με επίκαιρες ερωτήσεις σας.
Όπως και έχω καταθέσει και έχουν γίνει πολύ έντονοι συζητήσεις με την Υπουργό για το θέμα των αρχείων της Βενιζέλου. Όπως για τα δύο θέματα αυτά, έχουμε από τη μία το παράλογο, το να προχωράει η κυβέρνηση στην καύση απορριμμάτων, στις μεταβιομηχανίες και με εργοστάσιο καύσης, όπως το λένε, ενεργειακής ανάκτησης των απορριμμάτων. Την ίδια στιγμή που μας παραπέμπει επίσημα πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την κατάσταση με την αέρια ρήπανση στη Θεσσαλονίκη, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παραπέμψει στη συνέχεια και άλλες, την Ελλάδα και για άλλες πόλεις, ξεκινάει με το πιο κακό παράδειγμα, δυστυχώς, αέριας ρήπανσης, που είναι αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη, θα ακολουθήσει η Αθήνα και ο Βόλος. Και την ίδια στιγμή που μας παραπέμπουν για την αέρια ρήπανση, προχωράμε μια σειρά δραστηριότητες, προχωράει η κυβέρνηση με αδειοδοτήσεις που επιβαρύνουν την αέρια ρήπανση. Και η απάντηση του Υπουργού στη Βουλή ήταν συγκλονιστική, του κ. Ταγαράτη, του Υπουργού Περιβάλλοντος, ότι δεν φταίνουν οι βιομηχανίες για την ρήπανση αυτή, αλλά φταίνουν τα αυτοκίνητα και οι καυστήρες. Σκεφτείτε ότι οι μετρήσεις που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παραπέσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ήταν και από το Κορδελιό. Φταίνει στο Κορδελιό οι καυστήρες και τα αυτοκίνητα. Δεν φταίει ο Τιτάνας, δεν φταίνει η σύνδεση που γειτονεύει, η βιομηχανική περιοχή. Mm-hmm. Αυτά τα αυτονόητα ερωτήματα θέσαμε. Δυστυχώς η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει δύο συγκεκριμένες πράξεις που οφείλει να κάνει. Την αλλαγή των περιβαλλοντικών όρων των βιομηχανιών, οι οποίες, όπως ξέρετε, το ρηπογόν βιομηχανία, όπως ξέρετε, είναι λάθος η χωροθέτηση της βιομηχανικής περιοχής, είναι στο σημείο που φτάει ο αέρας και φταίνει τα αέρια φέτοιχες προς Θεσσαλονίκη, επιβαρύνει πάρα πολύ την ατμόσφαιρα της πόλης, χρειάζεται η αλλαγή των περιβαλλοντικών όρων και χρειάζεται να σταματήσει οποιαδήποτε αδειοδότηση για καύση απορριμμάτων. Δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε περαιτέρω αυτή την κατάσταση. Και στο δεύτερο ζήτημα, επειδή ακριβώς η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη της Ευρώπης με τη μικρότερη αναλογία πράσινου ανακάτοικου και προφανώς και της Ελλάδας, είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή να παραβιάζει η κυβέρνηση το σχέδιο του ΕΒΡΑΡ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 17, το χωροταξικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη του 65, τη συνέχεια του 85, το χωροταξικό σχέδιο, το ρυθμιστικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης, το πολεμικό σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, που προβλέπουν όλα αυτά τη μεγάλη αυτή ζώνη πρασίνου που ξεκινά την παραλία, θα συμπεριλαμβάνει την στάμενη ΔΕΘ και θα προχωράει προς το ΣΥΞΟΥ, και αντί για αυτό προχωράει η κυβέρνηση σε επενδύσεις real estate, όπου θα φέρει στον χώρο της ΔΕΘ και ξενοδοχείο και χώρους εστίασης και εμπορικές δραστηριότητες ανταγωνίζοντας στο εμπορικό κέντρο, πράγματα αδιανόητα, θα αυξήσει την δόμηση, το ύψος των κτηρίων, και τελικά θα δημιουργήσει ένα τσιμεντένο νεοτύχος εκεί πέρα που τουλάχιστον σήμερα είχαμε ένα σχετικά χαμηλή δόμηση που επέτρεπε στο κέντρο να επικοινωνεί με το ΣΥΞΟΥ και με άλλα πεδία πρασίνου.
Κυρία Σέμι, εξηγήστε μας λίγο τι σημαίνει η παραπομπή της χώρας στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ατμοσφαιρική, την αέρια ρήπανση της πόλης, και τι θα ήταν εκείνο που θα έπρεπε να γίνει ούτως ώστε να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι προσπαθεί η πολιτεία να καταπολεμήσει το ζήτημα αυτό.
Θα πρέπει να υπάρχει συγκροτημένα η πολιτεία μας μέτρα. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να κοιτάξουμε, καταρχήν να σταματήσουμε να επιβαρύνουμε την αέρια ατμόσφαιρά μας. Είναι εκ των όνων κάνευ ότι όταν σε παραπέμπουν στο δικαστήριο, γιατί εκτός από προόπτου η απόφαση θα είναι κατεδικαστική, όπως είναι πάντοτε όταν υπάρχει παραπομπή. Και όταν θα αρχίσει να πληρώνει πρόστιμα, πάλι βέβαια φορολογούμενος, θα τα πληρώνει ο προϋπολογισμός, δεν θα πληρώσουν οι ρυπαντές, θα πρέπει η πολιτεία να πραγματικά να δράξει, να το χρησιμοποιήσει σαν μια ευκαιρία να ασκήσει πίεση στις βιομηχανίες, να αλλάξει τους περιβαλλοντικούς τους όρους, όπως τα οφείλανε. Το θέμα της Θεσσαλονίκης, όπως γνωρίζουμε όλοι, και με τα ΕΛΠΕ και με τον Τιτάνε, είναι θέματα που έχουν συζητηθεί πάρα πολύ, και το δικαίωμα στην αναπνοή. Υπάρχουν γειτονιές ολόκληρες που έχουν κινητοποιηθεί, διεκδικώντας μια ποιότητα ζωής για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και οι μετρήσεις, να θυμίσουμε ότι εκτός από τη μία μέτρηση που είναι στην Αγία Σοφία, άλλη είναι στον Δήμο Παύλου Μελά και στο Κορδελιό. Είναι σε περιοχές που δέχονται την επιβάρηση από τη Σύνδο. Και βέβαια να μην προχωρήσει στην καύση των απορριμμάτων. Κάτι που έχει αποδειχθεί πλέον ότι προκαλεί η φουρώνεια, γιατί στήσεις με το βιομηχανίες παραμένουν τα αέρια σε τέτοια θερμοκρασία, στους 350 βαθμούς Κελσίου για αρκετό χρονικό διάστημα, καθώς βγαίνουν από την καμπινάδα, που παράγονται φουρώνια. Κάτι που σε άλλες συνθήκες κάψης μπορεί να μην συμβεί. Στήσεις με τη βιομηχανία παράγονται διοξίνες, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και συσσωρευτικές για τον ανθρώπινο οργανισμό και το περιβάλλον. Οπότε αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Λέει ο Υπουργός ότι θα μειωθούν η περιβαλλοντική επίπτωση της μετοβιομηχανίας. Όμως και αυτό δεν ισχύει, ξέρετε, γιατί έχουμε δει και με βάση τα χαρτιά της ίδιας της εταιρείας από το βόλτιο της μετοβιομηχανίας της ΑΓΕΤ, ότι διαχρονικά η χρήση κάρβουνου και πετκόκ, αυτού του σαν μαζούτ ας πούμε, δεν μειώνεται. Καθώς τα απορρίμματα δεν είναι καλό καύσιμο με τη μετοβιομηχανία και τελικά χρησιμοποιείται, από ό,τι φαίνεται, μόνο για την επιδότηση.
Mm-hmm. Κυρία Αρσένη, να θεωρήσουμε ότι οι κυβερνήσεις έχουν καλές προθέσεις. Ωστόσο, δεν έχουν όλοι οι βιομήχανοι καλές προθέσεις. Δεν υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός. Δεν υπάρχουν ελεγκτές του περιβάλλοντος, επιθεωρητές περιβάλλοντος που θα μπορούσαν να ασκούν ένα καλύτερο έλεγχο, ούτως ώστε να μην φτάνουμε σε αυτά τα επίπεδα.
Έχετε πάρα πολύ δίκιο, κύριε Βούζη, το θέλετε. Είναι μια από τις υπηρεσίες που αποδυναμώθηκαν πάρα πολύ τα χρόνια των μνημονίων, όπως και όλοι οι περισσότεροι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 1/3 του πραγματικού τους, του οργανογράμματος, του δυναμικού που χρειάζονται. Και δυστυχώς δεν έχουν τα μέσα να φτάνουν εις πέρα το έργο τους. Πάρα πολλές φορές αρνούνται καν να απαντήσουν σε αιτήματα πολιτών, καθώς δεν προλαβαίνουν. Αν θέλετε, αυτή η οικονομική στάση είναι πολύ βολική προς την διάλυση των μηχανισμών, και δεν μιλάω για μηχανισμούς καταστολής, μιλάω για μηχανισμούς ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας όσον αφορά το περιβάλλον, όσον αφορά τα εργασιακά. Αυτή είναι η μηχανισμή που αποδυναμούν, δυστυχώς.
Κατανοητό. Νομίζω ότι θα συνεχίσετε αυτό τον αγώνα γενικότερα, αλλά και ειδικότερα για τα θέματα της Θεσσαλονίκης. Τώρα, το θέμα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης, μπορείτε έτσι με κάποια τιτλάκια να μας πείτε γιατί επιβαρύνει περιβαλλοντικά?
Ναι, βεβαίως.
Η επιλογή αυτή δηλαδή της κυβέρνησης και όχι η μεταφορά στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Η μεταφορά ήταν στην ουσία μια προσταγή των επιστημονικών μελετών. Στην ουσία ούτε ο Επεράρχης σχεδιάστηκε, υπάρχει αυτός ο εκθεσιακός χώρος, τα χωροταξικά...
καλά, να πούμε την αλήθεια, κύριε Αρσένη, εδώ εκείνη την εποχή του Εμπράρ, εδώ που έγινε η έκθεση, ήταν έξω από την πόλη, που λέει ο λόγος, σχεδόν.
Ναι, αλλά ο Εμπράρ, υπήρχαν τότε, μην ξεχάτε, υπήρχαν οι εξοχές, υπήρχε όλη η Σόγκας και η περιοχή. Κύριε του Εμπράρ, υπήρχε η εκτός τυχόν πόλη που έπρεπε να μείνει μια ζώνη πρασίνη, όπως και η περίοδος εκείνη και η περίοδος που είχε προηγηθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης, που δημιουργούσαν αυτούς τους διαδρόμους πρασίνου γύρω από το κέντρο. Όταν μετά ήρθε ο Καραμαλής και με την ανοικοδόμηση φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη να έχει αυτό που λέγω τουλάχιστον αστικά φαράγγια, δηλαδή αυτές τις τεράστιες πτώρες πολυκατοικίες σε μικρούς δρόμους, πραγματικά αυτή η ανάσα έγινε ακόμη πιο απαραίτητη. Όταν χτιστεί, δηλαδή αν η μεταφορά της είχε αποφασίσει ήδη 59, ήταν κάτι το οποίο θεωρούταν δεδομένο και έμενε ποια κυβέρνηση θα το υλοποιούσε. Ανησυχούσαμε Μήπως με τη μεταφορά τελικά αντί να το κάνουν πάρκο θα το πουλήσουν. Θα το κτίζαν περισσότερο, ήταν ούτε καν, ούτε καν σκεφτόταν κανεί. Αυτή τη στιγμή πάμε για τη δημιουργία, θα δημιουργήσουν, υποτίθεται ένα χώρο πρασίνου ο οποίος έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι όλο και όλο 60 στρέμματα. Υπολογισμοί είναι ότι θα είναι περίπου στα 30 και θα καταλαβαίνω ότι είναι αστείο. Και στην ουσία όλο τον υπόλοιπο χώρο θα χτίσουν ψηλότερα κτίρια, θα σταματήσει να είναι μόνο εκθεσιακός και πολιτιστικός ο χώρος, αλλά θα γίνει πλέον και θα υπάρχει και εστίαση, θα υπάρχουν ξενοδοχεία, θα υπάρχει ξενοδοχείο, θα υπάρχουν εμπορικές δραστηριότητες. Γίνεται δηλαδή ένα μολ, να το πω, ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο με ξενοδοχείο.
Μέσα στο κέντρο της πόλης, που δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα αυτό.
Με υψηλότερες συντελεστές δόμησης, με μέσος DIP, δηλαδή θα το κάνει ένας ιδιώτης, θα τον αποπληρώνουμε εμείς οι πολίτες μελλοντικά, χωρίς ακριβές κόστος, δηλαδή η κοστολόγηση είναι πάρα πολύ πρόχειρη, δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία, καταλαβαίνετε με την εμπειρία από άλλα αντίστοιχα έργα, και μόνο η Θεσσαλονίκη και την εμπειρία της πολιτικής πρωτεύουσας. Και καταλαβαίνετε τι υπέρχει κοστολόγηση μπορεί να συμβεί όταν αναλαβαίνει, όταν υπάρχει τέτοιο ιδιωτικό συμφέρον και όταν έχουμε ένα έργο που ξεκινάει με ένα απολογισμό χωρίς συγκεκριμένα μεγέθη. Είναι πραγματικά, θα είναι οδυνηρό για την πόλη να χάσει τη τελευταία ευκαιρία να αποκτήσει ένα μητροπολιτικό πάρκο, να ενωθεί η παραλία με το ΣΕΙΞΟΥ, όπως είναι η τελευταία ευκαιρία της πόλης να αποκτήσει μια διέξοδο στο πράσινο και των πολιτών. Mm-hmm. Δεν πρέπει να χαθεί ευκαιρία. Ελπίζω να ανατραπούν τα σχέδια αυτά της κυβέρνησης που πάλι, όπως και με τη Βενιζέλου, προήρθαν από μια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στις ανακοινώσεις της ΒΕΦ. Mm. Δεν προήρθε από μια επιστημονική μελέτη, δεν έγινε κάποια ανάλυση. Κατόπιν των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού προέκυψαν τα πιο αναλυτικά σχέδια.
Έτσι είναι. Λοιπόν, βέβαια να πούμε την αλήθεια ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι δεν θα γίνει, όσοι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να γίνει, καθώς οι εξαγγελίες των Πρωθυπουργών σε έκθεση συνήθως δεν έχουν πολύ σπουδαία τύχη, κύριε Αρσένη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Και να θυμίσω ότι αυτή η πόλη έχει δώσει μεγάλους αγώνες από την έκθεση της παραλίας έως την Απελού. Είναι μια πόλη που δίνει αγώνες και κερδίζει αγώνες για το μέλλον της. Ελπίζω να κερδίσει και τον αγώνα για το σταθμό της Βενιζέλου, που είναι πάρα πολύ κρίσιμος, αλλά και τον αγώνα για τη ΔΕΘ. Δυστυχώς, σε αυτή τη δυσκολία οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, καλά και χαρά. Γεια σας.
Καλημέρα σας.